Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusali kwa ajili ya kuombea watoto wanaoteseka sehemu mbalimbali za dunia kwa kutolewa mimba kabla hawajazaliwa, kwa kuteseka kutokana na baa la njaa na magonjwa, na wale ambao wanabebeshwa silaha na kutumwa mstari wa mbele kama chambo kwenye mapigano. Huu ni ujumbe makini kabisa unaotolewa na Baba Mtakatifu siku ya Alhamisi, Mama Kanisa anapoadhimisha sikukuu ya watoto mashahidi waliouawa na Mfalme Herode kwa hofu ya kupoteza kiti chake cha kifalme baada ya kuambiwa kwamba Kristo Yesu mfalme wa mataifa amezaliwa mjini Betlehemu. Tangu mwanzo Mama Kanisa amewaangalia watoto hawa kama mashuhuda wa fumbo la umwilisho, watoto ambao hata kama hawakumwona Kristo Yesu lakini walibahatika kupata ubatizo wa damu, kumbe wao ni mashuhuda wa Kristo kwa njia ya sadaka ya maisha yao. Mama Kanisa daima anafundisha kwamba kifo dini ni sadaka kubwa ambayo Mwenyezi Mungu hupenda kuwakirimia waja wake. Siku kuu ya watoto mashahidi wa imani ilianza kuadhimishwa kunako karne ya 5. Watoto hawa wanafuatana na mashuhuda wa imani kama Stefano shahidi na mwinjili Yohane ambao daima wamekuwa mstari wa mbele kusimamia imani, utu na heshima ya binadamu. Kardinali Polycarpo Pengo, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania, kama sehemu ya utamaduni wake siku ya Alhamisi ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye kanisa la parokia Msimbazi kwa ajili ya watoto wa utoto mtakatifu jimbo kuu la Dar es Salaam. Maandiko matakatifu yanasema kwamba sauti ilisikiwa Rama kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Mfalme Herode alisababisha maafa na msiba mkubwa, kilio na majonzi kwa watu wake. Aliwaua watoto ili kulinda na kudumisha ufalme wake. Alihofia uwepo wa Kristo Yesu, akamtafuta kwa udi na uvumba lakini hakufanikiwa kumpata. Kardinali Pengo anaendelea kufafanua kwamba katika tukio hili Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wanaonesha jinsi ambavyo walijitahidi kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yao, wakajisadaka kwa ajili ya usalama na tunza ya mtoto wao mchanga kiasi hata cha kukimbilia uhamishoni Misri. Kwa upande mwingine kuna Mfalme Herode aliyezua msiba mkubwa, mateso na huzuni kwa kuwatoa watoto kafara ili aweze kutawala. Anasema hata leo hii bado akina Herode wamo katika ulimwengu mamboleo. Hawa ni bala njaa, umaskini na ujinga. Kuna watoto wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi kwa vile tu ni watoto yatima. Lakini pia kuna watoto wanaofanyishwa kazi za suruba na hata wakati mwingine kutumbukizwa katika mazingira hatarishi kama chambo cha uchumi wa familia au kwa baadhi ya watu waliokengeuka ambao hata wakati mwingine wanawajeruhi watoto wao ili waweze kuwatumbukiza katika biashara ya ombaomba mitaani badala ya kwenda shule. Kuna watoto wanaotolewa mimba hata kabla ya kuzaliwa. Hivi ni vitendo vinavyofanywa na watu wakatili. Kardinali Pengo amewataka watoto kusali kwa ajili ya kuombea akina Herodi mamboleo ili waweze kutubu na kumongokea Mwenyezi Mungu kwa kusimama akidete kutetea injili ya uhai tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi mauti ya kawaida inapomfika kadiri ya mpango wa Mungu. Amewataka wazazi na walezi kuwajengea watoto wao mazingira bora zaidi yatakayowawezesha kuwa ni mashuhuda amini wa mtoto Yesu katika maisha yao. Waamini washinde ubinafsi kwa kuongozwa na upendo wa Mungu kwa ajili ya maskini na wahitaji zaidi. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema kwamba mwaka 2017 umeshuhudia idadi kubwa ya watoto duniani kikabiliwa na mashambulizi mbalimbali hasa huko Iraq, Syria, Yemen, Nigeria, Sudan ya Kusini na Myanmar, maeneo ambayo pia yametajwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati akitoa ujumbe wake wa Noeli kwa mwaka 2017 kwa ajili ya mji wa Roma na ulimwengu katika ujumla wake maarufu kama Urbi et Orbi. Huko nchini Nigeria na Kameruni, kikundi cha kigaidi cha Boko Haram kimefanya mauaji ya watoto 135. Huko DRC watoto 850 wamelazimika kukimbia makwao. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto 300,000 wanakabiliwa na utapia mlo wa kutisha. Hali ya maisha ya watoto Sudani ya Kusini ni mbaya sana kutokana na vita, njaa na utapia mlo wa kutisha. Zaidi ya watoto 19,000 wamelazimishwa kwenda kupigana mstari wa mbele kama chambo, na kwamba zaidi ya watoto 2,300 wameuawa kikatili tangu vita ya wenyewe kwa wenyewe ufumuke upya nchini humo kunako mwaka 2013. Nchini Somalia zaidi ya watoto 1,740 wameingizwa kwenye vikosi vya kijeshi na kupelekwa mstari wa mbele. UNICEF inawataka wadau mbalimbali kushikamana katika kuwahudumia watoto ili waweze kupata chakula na lishe bora, elimu, malezi, ulinzi na usalama ili waweze kufurahia maisha ya utoto wao. Kutu, 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 kutu.
kati ya wa.